Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашими гостями будут белорусские политологи, которые брали удел у Пражской международной конференции «Стратегичный форум США и Центральной Европы». Выкладчик в Университете Заходнего Лондона Ярослав Кривой и эксперт зарегистрированного у Литве Белорусского института стратегичных исследований Денис Мельянцов. У Блиц-анализе экономист Михаил Залевский комментует подорожение проезда в Менском громадском транспорте. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску была запланаваная чацвёртая запар акцыя ў абарону палітвязняў. За вялікай колькасці супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў на плошчы і навакольных вуліцах акцыя не адбылася. Затрыманы учора на Кастрычніцкай плошчы ў Менску Александр Вялічэнка асуджаны да 15 сутак арышту. Мікіта Каваленка і Сергей Лыско атрымалі па 10 сутак. Асуджаныя не прызналі сваёй віны, а іх адвакаты будуць абскарджваць вынесеныя прысуды.
Блытаўся ў паказаннях, і што яна сама задавала яму такія пытанні, і ён яшчэ больш сябе заблытваў.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў, што рашэнне замежных банкаў адмовіцца ад гандлю беларускімі еўрабондамі выкліканае палітычнымі матывамі.
Я, конечно, не знаю, там ні падтэкстаў, нічога не ведзеў, но когда эти все вещи начинаются, там 90% палітыкі.
У амбасадзе Лібіі ў Менску пацвердзілі, што ў Беларусі цяпер лечацца параненыя паўстанцы. Беларускія ўлады, аднак, гэтую інфармацыю не пацвярджаюць.
Хто-то хоча выдаць желаемае за дзейсніцьнае. Раненых лівійскіх паўстанцаў, нікакіх паўстанцаў тут не было. І хто сейчас паўстанец? Я тут даже уже запутался, хто там сейчас теперь паўстанец.
Прэмія за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова ў шорт-ліст, якой уваходзіў Зміцер Бандарэнка, прысуджаная пізарым грамадскім актывістам з арабскіх краінаў.
Сергей Бламейка расказаў пра падзеі чацвярга, а зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Суд Ленінскага району Менску пакараў трох удзельнікаў акцыі ў падтрымку палітзняволеных адміністрацыйным арыштам на тэрмін ад 10 да 15 сутак. Людзей затрымалі ў сераду каля Кастрычніцкай плошчы Менску і звінавацілі ва ўдзелі несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Асуджаныя не прызналі сваёй віны, іх адвакаты будуць абскарджваць прысуды. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Актывістаў Еўрапейскай Беларусі судзілі кожнага паасобку. Мікіту Каваленку і Сергія Лыскова суддзя Міхаіл Хома. Абодва яны атрымалі па 10 сутак арышту. Александра Вялічэнку суддзя Надзея Навіцкая, якой разам з шэрагам беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Ён і атрымаў найбольшы тэрмін – 15 сутак зняволення. Ганна, нявеста Александра Вялічэнкі, і ягона сяброўка Вераніка пасля суду заявілі, што вельмі ўражаныя вынікам.
Сведка блытаўся показаниях, и что она сама задавала ему такие питания, и он еще больше себя заблытывал.
Мы не согласны с приговором суда, считаем, что это слишком большое наказание, это несправедливо.
Як и на попередних судах над удельниками акции у солидарности с политвязнями, затриманных конвоевали милицианты и невядомые у цивильным. И не сочили за журналистами и правооборонцами, а сябрам Европейской Беларуси наупрост погрожали физичной расправой. Як это отбывалося, поведомили Алексей Теплый и Андрей Молчан.
У меня была тетрадка, на которой был наклейки Европейской Беларуси. Подошли неизвестные люди в штатском с наушником в ухе, отвели в сторону, которые отвели меня в сторону и сказали, у нас тут много, мы вам голову подбиваем, если вы будете вести себя, как нам не понравится.
Окружили и то же самое сказали, что мы вас предупредили, шаг лево, шаг право, концовка для вас плачевная будет. Тут понятно, каждый день Европейская Беларусь выходит, а их это, видимо, очень не по нраву, и поэтому решили воздействовать тех, кто еще не в тюрьме.
Осужденные Микита Коваленко, Сергей Лысков и Александр Вялічэнка сваёй віны не прызналі і праз адвакатаў заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Несправядлівым прысуд актывістам Еўрапейскай Беларусі назвала таксама праваабаронца з цэнтру «Вясна» Алеся Якубоўская.
Хутчэй за ўсё быў загад проста не даваць менш за 10 сутак. Улада пытаецца такім чынам паўплываць на гэтыя акцыі, як заўсёды запужаць. Я лічу, што з аднаго боку гэта паказвае, што гэтыя акцыі не дарма ідуць, таму што ўлада гэта раздражняе, што ёсць людзі, які якія могуць змагацца, і таму такія жорсткія прысуды.
А 19-й гадзіне на Кастрычынскай плошчы Менску мае адбыцца чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Актывісты Еўрапейскай Беларусі заклікалі неабыякавых людзей на знак салідарнасці з палітвязнямі выходзіць на Кастрычынскую плошчу штодня.
Рассказывала Галина Бакунчик, однако акция, запланированная на четвер, не отбылась. За великой колькости супрацовников милиции и спецслужбов на площади и навокольных улицах люди вырашили, что акцию проводить не мае сенсу. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 24 часа на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете.
В Ливии победила демократическая революция. И что же мы имеем в сухом остатке? Самосуд над Каддафи, издевательство над его трупом, когда Каддафи таскали за ноги головой об асфальт. На днях найдено около 300 сторонников Каддафи с пулями в голове. Вот как действует демократическая оппозиция. А чем отличается наша оппозиция от ливийской оппозиции? Думаю, ничем. Ради освобождения 13 так называемых политзаключенных они готовы уморить голодом весь 10-миллионный белорусский народ, требуя от Запада все новых и новых экономических санкций. Вот такая белорусская и ливийская оппозиция. Между ними можно поставить большой знак равенства.
Вот такое меркование слухача 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует 24 часа на сутки. Уже амаль тыдзень на Кастрычынскай плошчы ў Менску штодзённа збіраліся акцыі ў падтрымку палітвязняў, на якія прыходзіць па некалькі дзясяткаў чалавек. Гэтая акцыя міліцыя нязменна разганяе, актыўных удзельнікаў арыштоўвае. Чалец руху салідарнасці «Разам» Алесь Макаеў у сераду на Кастрычынскай плошчы заклікаў партыйных лідараў не хавацца за спінамі шараговых беларусаў, а падтрымаць акцыі асабістым прыкладам. Канец цытаты. Рэакцыю апазіцыйных лідараў на гэты зварот высвятляў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька кажа, што асабіста ён знайшоў уласную форму падтрымкі палітвязняў, размясціў на сваім аўтамабілі фатаграфіі тых, хто знаходзіцца за кратамі з палітычных матываў.
Просто трэба шукаць розныя формы. Я знаходзіўся на Кастрычынскую плошчу. За гэтыя гады не адну пару бакінак стаптаў. Зараз ёсць шмат вельмі актуальных пытанняў, якіх мусіць вырашаць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, это первое. А другое, повинно все-таки быть, ну, полной некой координации. Так. Я думаю, коли различивать на большую массовость, то треба скоординовать, треба проявить инициативу, собрать организации, обмерковать это питание. Ну, и зарабить уже и на сам речь, что там не было ни некольки особ, которые идут на дзот, а все-таки достатковая массовость.
Старшиня партии БНФ и Алексей Янукевич каже, что с великой повагой ставится до Олеся Макаева и до тех людей, которые выходят на Кастрычынскую площадь. Что он сапраўды захапляецца імі. Спадар Янукевіч пацвярджае, што сябры ягонай партыі прыходзяць на гэтыя акцыі, але нейкай агульнай стратэгіі ў БНФ на гэты конт няма. Кожны вырашае сам. Паводле спадара Янукевіча, лепш, каб такія акцыі былі радзейшымі, але шматлюднымі.
Разам з тым, я сапраўды лічу, што для таго, каб быў эфектыўны і выніку дасягнуў поспеху, пратэст вельмі важна, каб ён быў шматлюдны. Каб у грамадской свядомасці разбіты за свободу, за демократию не выглядали одиночками, каб люди адчували, что стоит сила за тими людьми, вот, кто отстоивает демократичные каштовности.
Один з кіраўнікоў кампаніі «Гавары правду» Андрей Дмитриев увогуле пропонує увесці мораторий на нешматлюдные акції протесту, бо нават калі на площу выйдуть лідери партий, то удельников таких акцій поболее только на 5 человек, каже ён.
Безумовно, это нужные люди. Але нам же потрібно не тільки там демонструвати мужність, але і домагатися виніку. Виніку нема. Виніку тільки в тим, що ми показуємо кожен день зараз, що є 20 чоловік, які цікаві льос політзняволених, а є усі остатні, які живуть свої житті і не цікаві. Я пропонував припинити такі акції, розпрацювати, що ми хочемо, план дій, поставити ясні мети, поділитися цими метами з людьми, запросити їх допомогти організації, і потім тоді вже проводити те, що більшим потрібно і корисно. Незадоволеність є, протест покуль що вельми малий, і нам треба не збивати цю хвалю протесту, а працювати на керунку послушання цієї хвалі.
Жонка політв'язня Дмитра Бондаренки Вольга не згодна з позицією лідерів партії.
Якщо акції не організовані, як говорять лідери, то організують і щось пропонують, взамін то я взагалі ніяких не бачила. Больше предложений не слышала, кроме тех, что происходит. В любом случае, Эта поддержка, она очень важна и для тех, кто находится за решеткой, и для их родных, для меня, например, это тоже очень важно.
Ольга Бондаренко меркует, что надыходит час, коли усім треба уздиматься у оборону политзняволенных.
Любое действие, даже если оно кто-то считает их неправильным, это все-таки действие, а не просто стояние в стороне. По-моему, это очень героические действия. В принципе, в любом народе, в любом государстве настоящих пассионариев не так много. Но все равно с них все начинается. С их примера, с их героизма, с их жертвенности и так далее. Поэтому это меня и обнадеживает, и вдохновляет, и я горжусь ими.
Говорила Ольга Бондаренко, жонка політичного в'язня Дмитра Бондаренки.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода» в эфире «Выники дня». Палова доўгу Грэцыі будзе спісаная, а Еўрапейскі фонд выратавання павялічылі да 1 трыльёну еўра. На гэтае рашэнне начнога саміту еўразвязу ўжо станоўча адрэагавалі рынкі. Беларускія ўлады апошнім часам таксама пазычаюць грошы, не надта задумваючыся пра тое, як будуць вяртаць пазыкі. Магчыма, яны таксама разлічваюць на тое, што калі-небудзь гэтыя даўгі ім даруюць. Меркаванні на гэты конт беларускіх фінансістаў і эканамістаў запісаў Уладзімір Глот.
Частковае нават поўнае спісанне даўгоў той ці іншай краіны час ад часу здараецца. Прыклад Грэцыі не першы. Суседцы Беларусі Польшчы пасля перамогі там салідарнасці даравалі даўгі, якія ў 70-80-е гады нарабілі Эдвард Герак ды іншыя тагачасныя сацыялістычныя правадыры. Беларусі таксама спісвалі яе запазычанасці. І Расія, прычым у значных памерах, пачынаючы з 1 мільярду даляраў, яшчэ пры Ельцыну і пазней. Ды Захад дараваў нам нехай невялікія сумы, кажа былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч.
Я не считаю, што браць крэдыты – это крайне плохо. Но надо брать кредиты на развитие производства, производительности, качества, конкурентоспособности. Не идти по пути Греции. Но это не пример для подражания. Беларусь могла бы развиваться хотя бы на уровне Польши. В конце концов, такое отставание от уровня Польши мы допустили за последние годы.
Звычайно, финансовые запозычанности с краины списывают только тогда, когда она погаджается на певные умовы кредиторов, означает экономист Лев Марголин.
Головными умовами такой акции является наявность дійсної програми виходу з кризиса і, по-друге, наявність демократичної ринкової економіки. Що дотичиться у гэтых умовах Білорусі, то вона не може розлічувати на списання ніяких позиків з боку Заходу, тому що у нас немає ні того, ні іншого. І більш того, ми не вельми сумленно виконуємо свої обіцяння. Тое, що ми, наприклад, обіцяли Міжнародному валютному фонду, коли отримували від його позику. Тому я думаю, що просто коли бы у Беларуси изменилась улада, как прошли демократичные выборы, может, тогда бы и повстало питание и такое, а писание запозычанности Беларуси. Але покуль что это питание навык и ставиться не будет.
Теперь отримывать кредиты у раду любой краины станет нашмат тяжей, лечит керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. И это он называет головным уроком кризиса у Греции.
Европейские банки теперь в рамках общей директивы будут крайне осторожно давать кредиты правительствам, потому что страстная увлеченность этим делом она строилась на такой теоретической посыле, что правительство никогда не будет банкротом.
Беларуси, в принципе, не потребны великие кредиты. Гроши треба тратить с розумом, означает спадар Заика.
Не брать деньги на поддержку курса, мы взяли 3 миллиарда 600. А курс должен быть мягкий, он должен соответствовать потокам экспорта, імпарта, соответствуюць внутрішньому спросу і внешньому.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі.
Бліц-аналіз свабоды.
Проезд у громадском транспорте у Менску на ближайшие дни станет коштовать 1300 рублей. Ці допоможет это подвышение цены обновить парк громадского транспорта и спынить скорочение колькости маршрутов? Ці может подвышение цен на проезд сделать працу коммунальной господарки рентабельной? На это питание отказывает экономист Михаил Залески.
Улады уже неодноразово обвещали, что после того, как цены увеличились тягом лета и, например, вересня, что теперь они уже уперлись у некую столь и подвышаться не будут. А левось объявлено, что с 1 листопада кошт проезда в Менском транспорте складет 1300 рублей, а до конца года меркуют вести на 1850 рублей, то бок в два раза больше, чем зараз. Насколько объективна необходимость для коммунальной господарки подвышения этих коштов и ці навод гэтае подвышение выводить ие коммунальную господарку на рентабельную працу?
У гэным пытанні есть одно небеспечное словосполучение. Гэна небеспечное словосполучение у пытанні объективная необходимость. Наша влада не керуется объективной необходимостью, она керуется революционной мотозгодностью. И тому есть простой переемницей СССР. Потому что объективно уже давно повинна быть приватизована вся коммунальная господарка. И кошты повинны вызначаться попытом и пропановой, а не решениями в администрации президента альбо в Министерстве жилево-коммунальной господарки.
Недавно прогучало во всех службах информации поведомление, что многие автомобильные маршруты у Менску отменены альбо скороченные, и улады не называли причину, але, как известно, многие люди, которые там работают, кировцы зараз звольняются, и, напевно, менавіта гэта недохоп кадров, которые не ожидают працевать за те мизерные заробки, стало причиной скорочения этих маршрутов. Ці можно сказать, что вот белорусский громадский транспорт починает зведаваць такую, ну, некую деградацию апошнія гады?
Деградация громадского транспорта идзе уже давно. Мы живем у городах и радуемся. А калі взять вясковых людей, то зараз третья частка вёсак не мае автобусного сполучения с городом ніяким, ни с Минском, ни с райцентрами. И то же самое в остатніх областях. А то, что отбывается зараз у Минску, не только на транспортной галине, и в будовництве чистое скорочение занятых на 7 тысяч человек, на те, которые поехали в Россию, поедут и кировцы. Мы не вытримаем конкуренции на рынку працы с нашей заработной платой. И она будет тягнуть деградацию тех галин у вытворчества, не только транспорта, а тех, у которых оплата у ближайших краинах, у России, на Украине, у Прибалтики, у Польши будет выше, чем у нас.
У чем тогда выйти, сколько может коштовать билетик, объем был окупляемый для господарки? Ти только, как вы сказали, у изменения формы власти тут выйти?
Изменение формы власти, оно ничего хорошего для нас не потягнет. Нас завели в такую багну, что вылазить треба вельми осторожно. И единое выйти для нас рациональное, это повышение продуктивности працы в Украине. А вот как это сделать? Ну, одразу уже и не скажешь. Тут целый комплекс потребен мероприемств. Чем далее мы идем вот с нашим своеособливым шляхом, не за Европой, не за Россией, не за кем, а вот так не как сами, тем тяжей нам будет от генуль выходить.
Блиц-анализ свободы. Экономист Михаил Залесский комментовал подорожение проезду у Менским громадским транспорте. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич и нагадаю некоторые подеи четверга. Затриманный у сераду на Кастрычницкой площади у Менску Александр Вяличенко, осудженный до 15 суток арышту. Никита Коваленко и Сергей Лыско отримали по 10 суток. На Кастрычницкой площади была запланованная четвертая запар акция в оборону политвязня, але за великой колькости супрацовников милиции и спецслужбов на площади и на вокольных улицах акция не отбылася. В амбасаде Лібіі у Менску подтвердили, что в Беларуси теперь лечатся пораненные повстанцы и что Беларусь оказывает іншую подтримку новым либийским уладам. Белорусские улады, однако, этой информации не подтверждают. Премия за свободу думки имя Андрея Сахарова, номинантом на якую сёлета был и белорусский политвязень Змітер Бандаренко, присудженная пятерым громадским активистам з арабских краинов. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі цяпер 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу і ці давяраеце афіцыйным звесткам? Адказаць на гэтае пытанне журналіст Павел Константінаў папрасіў сёння людзей на берасцейскіх вуліцах.
Это возможно, в принципе, но большинство населения Беларуси, я уверен, что такой зарплаты не видела и очень долго еще, я думаю, не увидит в пересчете на долларовый, скажем так, эквивалент.
2 миллиона, ну это было бы смешно, если бы не было так грустно, кто бачил эти 2 миллиона своей зарплаты. Я ведаю за сирозью, что это ну, такая некая, такая завышенная, такая уже до зорок доведенная зарплата, что она вот не ведает, откуль такие взялись. Ну это как средняя температура по больнице, мабить.
Ну среднюю, может, они берут все вместе, складывают начальника, среднего работника и уборщица. Тогда средний так получается. А если брать в отдельности каждую категорию наших людей, ни у кого такой зарплаты нет. Я вам не скажу, где я работаю, но у меня зарплата в месяц 730.
Я считаю, что это очень плохо, потому что чиновники получают колоссальную заработную плату, колоссальную, а у нас... Ерунда полная.
По 2 миллиона получают сейчас только директора фирм, наверное, при хорошей раскладке и предприниматели, если еще у них, скажем так, хорошая прибыль. У нас 2 миллиона сейчас это зажиточная зарплата. То есть я считаю, что средняя заработная плата в 2 раза меньше.
Много знакомых у меня, работающих на государственной работе. Я бы не сказал, что все получают по 2 миллиона, максимум 1 500 000. Сам тоже работаю на государственной работе. Миллионом там не пахнет, в общем. У меня зарплата 800 тысяч.
Коли поглядеть по людям среднего класса, нашего, то как бы тут до миллиона уже давно заработок не дотягивает. Если дотягивает, то зараз по доляру он ничего и не каштует.
Меркаванне людзей на вуліцах Берасця, яшчэ раз нагадаю, паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу і ці давяраеце афіцыйным звесткам? Вы самі можаце выказацца на гэты конт ці на іншыя тэмы. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Мэру города Ладуцке. Чему в магазинах нема белорусской гречки? На полях перед камерой с чиновниками Лукашенко восхищался, что великий урожай гречки. Завезли китайскую гречку, дали такую цену, что только чиновник может себе позволить. А нам дайте есть свою белорусскую гречку по нормальной цене. А китайскую гречку хай доедают чиновники. У их грошей хапая. Припратили. Слухачка, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». У амбасадзе Лібіі ў Менску паведамілі, што Беларусь аказвае падтрымку новым лібійскім уладам і што ў Беларусі лекуюцца параненыя паўстанцы. Як каментуюць гэтую інфармацыю ў беларускіх афіцыйных структурах, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас размовы праз тэлефон прадстаўнік амбасады Лібіі сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ў Беларусі лекуюцца лібійскія паўстанцы, аднак не паведаміў канкрэтных дэталяў.
Беларусь аказвае хорошую паддержку сейчас людям Лібіі. Очень хорошую паддержку аказвае.
В чём она заключаецца?
Ну, можете, наверное, услышали, здесь лечатся ранены. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
У беларускім міністэрстве замежных справ спаслаліся на тое, што не кантралююць такую інфармацыю і трэба звяртацца ў міністэрства аховы здароўя. Не выключана, можа выявіцца, што яны прыехалі як турысты, адзначыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Ён так патлумачыў афіцыйную пазіцыю Менску адносна падзеяў у Лібіі і смерці палкоўніка Кадафі.
Пазіцыя Беларусі по поводу сітуацыі в Лібіі хорошо известна. Мы рассчитываем, что временные власти и народ Ливии найдут возможность сделать все от них зависящее, чтобы нормализовать обстановку в стране и обеспечить верховенство законом.
Керовник прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко не подтвердил информацию про то, что на территории Беларуси могут находиться пораненные либийские повстанцы.
Кто-то хочет выдать желаемое за действительное.
раненых ливийских повстанцев. Никаких повстанцев тут не было. И кто сейчас повстанец? Я тут даже уже запутался, кто там сейчас теперь повстанец.
Перший наместник министра аховы здоровья Дмитрий Пеневич так отказал на пытание про махчимость ликования ливийцев на территории Беларуси.
У нас пролечивается больше за 100 тысяч замежных громадян в республике. И каждый имеет свой сенс и право лечиться в любой нашей лекарне. Касается договор, кошт дается и все. Ты, кто имеет право въезда, кто имеет визу, никаких проблем я тут не бачу. И мы так никак не отслеживаем ситуацию именно непосредственно там оттуль. У нас мают возможность лечиться только те, кто имеют визу на въезд. СНД, якія приїжджають, які не потрібна віза.
Представниця прес-служби Міністерства охови здоров'я Ольга Стружинська пропонувала звернутися у воєнне бюро Лібії при лібійській амбасаді.
Дзвоніть, вся інформація є в воєнне бюро Лібії при посольстві. Я просто розмовляла з нашими внешніми зв'язками, вони сказали, що у них є вся інформація.
Говорила Ольга Стружинская, пресс службы Министерства охоты здоровья. Более информации про ситуацию с ливийскими повстанцами у Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 30 кастрычника меняются хвали и частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А до 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Белоруську свободу» на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 30 кастрычника.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашими гостями неузабаве будут белорусские политологи, которые брали удел у Пражской международной конференции «Стратегичный форум США и Центральной Европы». Выкладчик во Университете Заходнего Лондона Ярослав Кривой и эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных исследований Денис Мельянцов. Нагадаю, что у Менску 24 година на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете. А зараз Сергей Абламейко заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску была запланаваная чацвёртая запар акцыя ў абарону палітвязняў. За вялікай колькасці супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў на плошчы і навакольных вуліцах акцыя не адбылася. Затрыманы ўчора на Кастрычніцкай плошчы ў Менску Александр Вялічэнка асуджаны да 15 сутак арышту. Мікіта Каваленка і Сергей Лыско атрымалі па 10 сутак. Асуджаныя не прызналі сваёй віны, а іх адвакаты будуць абскарджваць вынесеныя прысуды.
Сведка блытаўся ў паказаннях, і што яна сама задавала яму такія пытанні, і ён яшчэ больш сябе заблытаў.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур у интервью «Радио Свобода» сказал, что решение замежных банков отмовиться от гандлю белорусскими евробондами выкликано политическими мотивами.
Я, конечно, не знаю, там ни подтекстов, ничего не видел, но когда эти все вещи начинаются, то там 90% паники.
В амбассаде Ливии и Уменску подтвердили, что в Беларуси теперь лечатся пораненные повстанцы. Белорусские улады, однако, эту информацию не подтверждают.
Кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Раненых ливийских повстанцев, никаких повстанцев тут не было. И кто сейчас повстанец? Я тут даже уже запутался, кто там сейчас теперь повстанец.
Премія за свабоду думкі імя Андрія Сахарова ў шорт-ліст, якой уваходзіў Зміцер Бандарэнка, прысуджаная пізарым грамадскім актывістам з арабскіх краінаў.
Падзеі чацвярга аглядаў Сергей Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
Гэты чалавек ведаў, як пабудаваць заможную Беларусь, а ягоная ўнучка марыць з'ехаць з краіны, каб мець годнае жыццё. Прэм'ер ценевага ўраду апазіцыі БНФ Уладзімір Заблоцкі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача на нашых хвалях у чацвер і пятніцу, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы заўсёды можаце знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У сераду і чацвер у Празе адбылася міжнародная канферэнцыя «Стратэгічны форум ЗША і Цэнтральнай Еўропы», якую ладзіў амерыканскі цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі. У форуме бралі ўдзел і беларускія палітолагі, выкладчык ва ўніверсітэце Заходняга Лондону Яраслаў Крывой і эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Яны сталі гасцямі нашай сённяшняй праграмы. Маё першае пытанне, відаць, будзе да Дзяніса Мільянцова, як да палітолага. Дыскусія па Беларусі на форуме, які адбыўся вось гэтыя два дні ў Празе, мела назву «Беларусь on the brink», та, на мяжы фактычна, пляны на жыццё пасля Лукашэнкі. Ці можна сказаць, што сярод заходніх экспертаў сапраўды пашырылася думка, што Беларусь ўжо на мяжы зменаў і варта планаваць жыццё без Лукашэнкі?
Можна сказаць, што такая думка, яна пашыраная была ўжо даўным-даўно. Тому что на думку заходних експертів і політиків достатково моцно впливають наші опозиційні лідери, які вже більш за 10 років кажуть про те, що ось-ось білоруська економіка обриниться, і треба нешто думати про те, як перахоплювати цю владу. Тому я б не сказав, що відбулися ніякі такі якісні зміни. Хоча Білорусь просто стала трошки більш гучним питанням із-за президентських виборів минулогодніх і так само з-за того економічного кризису, який зараз відбувається в Україні. Цюль така цікавість.
А ці не адбылося зворотнага эфекту, што беларускія палітыкі апазіцыйныя 10 гадоў запар гавораць «воўк-воўк», зараз ўсё абрынецца, няма ліберальнай эканомікі, гэтая эканамічная сістэма не працуе, і праз 10 гадоў заходнія палітыкі наадварот пачнуць думаць, што нават калі ёсць рэальны крызіс, што беларуская сістэма больш устойлівая, чым пра яе думаюць?
Ну, яна менавіта так і адбываецца, таму што, можна сказаць, галоўным вынікам сённяшняй дыскусіі было разуменне таго, што неабходная доўгатэрміновая стратэгія. Што да Беларусі, заходняя стратэгія, якая палічвала неабходнасць паступовых зменаў і працы менавіта з грамадствам. Ні працы на хуткую змену рэжыма, ні працы на нейкую каляровую рэвалюцыю, але супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю, супрацоўніцтва з пэўнымі групамі ўнутры насельніцтва для таго, каб паступова змяняць іх у бок большай праеўрапейскасці, большай прадэмакратычнасці.
І тое ж пытанне Яраславу Крывому пра якія рэчы, пра якія планы пасля Лукашэнкі вялося на гэтай канферэнцыі?
Так, назва канферэнцыі складалася з двух частак. Беларусь на мяжы, жыццё пасля Лукашэнкі. Я бы пагадзіўся, што сапраўды Беларусь на мяжы, але магчыма, што жыццё пасля Лукашэнкі не адразу пачнецца. Таму для мяне была больш важна якраз другая частка. Падрыхтоўка да таго часу, калі ў Беларусі ўсё ж такі нешта зменіцца. І, мне здаецца, сярод удзельнікаў быў консенсус наконт того, что треба, не глядячи на то, что теперь у Беларуси отбывается, треба думать про будущее, треба гадавать ту элиту, якая колись станет керовать краиной. Это значит, что треба для студентов створать махчимости ехать в Европу, например, отримовывать бесплатную титанную адукацию для белорусов, для агульной массы населения, робить бесплатными визы, ценоуголых отменять, и иншими способами спробовать белорусское громадство интегровать у европейскую супольность, у отрознения, например, от иншего подохода, який в основном концентруется на то, как поменять политический режим. То есть менять громадство, мне сдавалось, что больше важная была тема, и больше она переконавше гучала, чем менять политический режим.
А ці вялося про нейкую потенційну економічну допомогу, якою Злучені Штати Америки і Європа можуть оказати Білорусі без Лукашенки, коли така Білорусь з'явиться?
Ішла говорка про так званий план Туска, що пообіцяли некілька мільярдів, 9 мільярдів, здається, за те, що будуть виконані ніякі умови. Але, в принципі, серед удільників був такий скепсис, бо не зрозуміло, откуль ці мільярди пойдуть, не зрозуміло, які умови треба виконати, і не зрозуміло, наогул, ці саправду дадуть ці гроші. Апроч гэтага, ну, крыху йшла говорка про кредит МВФ, але все ж таки кредит МВФ, він формально не зав'язаний на політичні зміни, соціальні зміни, і вони більш технічні мають характер, тому конференція все ж таки була більш політична і мало йшла про гэта гаворка.
Питання до Дзяніса, ось політична якраз. Там одна з дискусій на вашому форумі називалася «Після Греції» до двухзровнєвої Європи з питальником. Да? Ці, на вашу думку, заховують привабність Євразв'яз для своїх сходніх сусідів у теперішній ситуації, коли лідери Євразв'язу зустракаються, щоб вирішити, справді, серйозні фінансові проблеми, коли євро під серйозною погрозою?
У Європі, справді, шмат вельми серйозних проблем, якія крыху адсовуюць беларускае пытанне і ўвогуле пытанне ўсходняе суседства. І да гэтага яшчэ дадаліся гэтыя арабскія рэвалюцыі, якія зараз якраз вось такая топавая навіна, топавая праблема, што рабіць з гэтымі краінамі, дзе ўжо адбыліся пераўтварэнні. І таму Беларусь і ўсходняя партнёрства ў цэлым, краіны, вось якія там знаходзяцца, гэта тэма далёка не прыярытэтная, не самая прыярытэтная для Еўрапейскага саюза. І тут я хацеў бы падкрэсліць, што канферэнцыя, яна была ўсё ж такі больш тэарэтычная, экспертная, чым такая вот донарская, дзе вырашалася куды, дзе ўзяць гэтыя грошы, куды іх накіраваць. Ну, сапраўды шмат скепсіса выказвалася наконт вось гэтых прапановаў польскіх, наконт выдзялення грошай, таму что насамрэч ёсць кансэнсус пра вось гэты план, таму што пад яго падпісаліся таксама і немцы, і шведы. Вот, але засталося толькі знайсці сапраўды, адкуль гэтыя грошы ўзяць, таму што нібыта кансэнсус пра іх выдзяленне гэтых грошаў ёсць, але ў бюджэтах іх сапраўды то няма. Вот, у чым праблема. Вот. І гэта таксама падкрэслівалася.
Пытанне да Ярослава. Можа быць, якраз вось гэтая двухузроўнівасць, якая была пад пытальнікам на вашай дыскусіі, можа быць, яна зробіць для Беларусі, для іншых усходніх суседзяў Еўразвязу магчымасць нейкай асацыяцыі далучэння да звязу прасцейшай, калі сапраўды будзе нейкае ядро Еўразвязу, нейкія краіны, якія ўжо цяпер у Еўразвязе, скажем так, зменшаць узровень супрацоўніцтва, будзе большая інтэграцыя ў сярод часткі развязаўскіх краінаў і меншая інтэграцыя, скажем, на перыферыі, магчыма, тады для Беларусі, той жа Украіны, будзе лягчэй патрапіць на гэтую перыферыю развязу. Ці вялася такая нейкая размова?
У Еўразвязі, безумоўна, лічыць, што хуткага шляху для ўключэння такіх краінаў, як Украіна, напрыклад, Малдова ці Беларусь, для ўключэння іх развяз няма. Тобто, у любым выпадку будзе нейкі этап паміж цяперашнім станам і нейкай будучай інтэграцыяй. І, хутчэй за ўсё, гэты этап будзе ўключаць, напрыклад, спрошчаныя працэдуры для паездак ці нейкае больш узмоцнае супрацоўніцтва. Але праблема сапраўды ёсць у тым, што няма адных каштоўнасцяў, якія існуюць у Еўразвязі і ў новых краінах. І пад гэтым я маю на ўвазе каштоўнасцяў сярод палітычнай эліты. І гэта вельмі добра было праілюстравана ў Варшаве, калі гэта новыя краіны, Грузія, як гэта называецца, краіны ўсходняга суседства, яны адмовіліся падпісваць дэкларацыю, якая б асуджала тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Тобто гэта паказвае, што ёсць вельмі такі адрозненне ў вартасцях паміж старой Еўропы, так скажам, еўразвязаўскай Еўропай і тымі краінамі, якія на ўсходзе. Але кожная з тых краін, якая на ўсходзе, мае нейкія свае планы наконт таго, як ім супрацоўнічаць з еўразвязам. Калі для Украіны яна неаднаразова заявляла, што ім цікава стаць сябрам еўразвязу, то для Беларусі, безумоўна, для цяперашняй эліты такого пытання няма. І гэта таксама стварае праблемы, якім чынам еўразвяз можа ўплываць на краіну на краіну Беларусь, калі якая не хоча уступаць у еўразвяз. Бо гэта даволі незвычайная сітуацыя. У адрозні там, напрыклад, ад Грузіі, ці Малдовы, ці Украіны, Беларусі гэта не цікава. І тое, якім чынам зацікавіць Беларусь, якім чынам зацікавіць іншыя краіны з аднаго боку і з іншага боку не паступіцца каштоўнасцямі, такімі як дэмакратыя, правы чалавека, гэта было вельмі моцна тэма, якая хвалявала шмат якаго з удзельнікаў, ні на які няма адказу.
Былі нейкія канструктыўныя прапановы?
Канструктыўныя прапановы былі, напрыклад, у дачыненні да Беларусі, што гэта павінна быць эвалюцыя і яна павінна ўключаць большую інтэграцыю людзей, то есть візы, студэнтаў, стажыроўкі для выкладчыкаў. То есть мне падалася, што гэта быў самы канстытуцыйны элемент разумення таго, што хутка не памяняецца сітуацыя і нават калі будуць нейкія палітычныя змены, потым шмат трэба будзе рабіць далей.
Дзяніс Міліяцоў, ці хацелі вы нешта дадаць па гэтым пытанні?
Так, я хацеў бы дадаць мне за тое, што сапраўды зараз краіны ўсходняга партнёрства, такія ось як Малдова, Украіна, яны знаходзяцца ў такім пераходным перыядзе, калі для іх будуць прапаноўваць паглыбленае эканамічнае супрацоўніцтва, але не будуць прапаноўваць сяброўства ў Еўрапейскім Саюзе, і гэта, канешне, вельмі вялікі ўдар для гэтых краін, асабліва тыя, якія вельмі хацелі ў Еўрапейскі Саюз, Украіна і Малдова, і гэта якраз прыянне таму, што ва Украіне таксама частка таго, чаму ва Украіне адбываюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, таму што Еўрапейскі Саюз ніяк не можа выказацца вельмі канкрэтна, ці хоча ён бачыць Украіну ў сваім складзе, ці не можа. Вось, Еўрапейскі Саюз на сённяшні дзень не можа, ён не ўмее проста трансфармаваць краіны аўтарытарныя ў краіны дэмакратычныя, таму што раней як адбывалася. Усходнееўрапейскія краіны выказваюцца, што яны вельмі хочуць уступіць у Еўрапейскі Саюз і гатовыя выканаць практычна ўсё, што ім скажа Брусэль. Такім чынам яны адаптавалі сваё заканадаўства і ўрэшце рэшт уступілі ў Еўрапейскі Саюз. Але калі краіна, ось сапраўды, якраз Ярослаў кажа, не дэкларуе свайго жадання ўступаць, гэта значыць, што для таго, каб краіна памянялася, каб яна адаптавала сваё заканадаўства пад еўрапейскае, каб яна была больш ліберальная, больш дэмакратычная, ёй трэба нешта прапаноўваць, сур'ёзнае, так? У беларускім выпадку гэта бадай што крэдыты, грошы, гранты для ўрада і гэтак далей, але вось еўрапейскія лідары Еўрапейскага Саюза і палітыкі Еўрапейскага Саюза, яны не гатовыя да такіх прапановаў.
Адна з рэчаў, якую, у прынцыпе, хтосьці хто хоча ўплываць на краіны ўсходняй Еўропы, мае ім прапанаваць, гэта энергетычная бяспека. То бок Расія цяпер выкарыстоўвае свае энерганосьбіты як інструмент найперш і палітычнага ўплыву. Калі абмяркоўвалася тэма энергетычнай бяспекі на форуме праскім, ці вялося пра нейкія стратэгіі, як Еўропа можа пашырыць сваю уласную незалежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў, і ці ўвогуле закраналася тэма, якім чынам можа пашырыць гэтую незалежнасць рэгіён усходняй Еўропы, усходнія суседзі еўразвязу.
Для мяне, напрыклад, самае цікавае было, што я пачуў на гэтай секцыі, прысвечанай энергетычнай бяспецы, гэта так званы shale gas, это не ведаю, як перакладаць, сланцавы газ.
Сланцавы газ.
То есть зараз вядуцца у Польшчы працы, якія могуць рэальна прывесці праз год ці праз два да таго, што на камерцыйнай аснове можна будзе здабываць гэты сланцавы газ, і гэта ў значнай ступені зменшыць патрэбу Польшы і не толькі Польшы, але і іншых краінаў у газе з Расіі. І асноўная якраз праблема у Еўропі, у энергетычнай бяспецы Еўропы, гэта газ. І газ менавіта для краінаў Центральной Европы, то есть ты краіны, якія паміж Нямеччиной і Росіяй, бо гэтыя краіны не маюць нейкіх сваіх крыніцаў, і яны вельмі залежаць ад аднаго монополіста, ад Росіі, ад Газпрома. І газ гэта адзін момант быў, другі цікавы момант, які пачуў, гэта гэта выкарыстанне механізмаў антытрастовых механізмаў, то есть те механізмы, якія накіраваны на канкурэнцыю, на развіццё канкурэнцыі, і бо на ўзроўні еўрапейскага звязу могуць быць прынятыя меры, якія абмяжуюць манаполію Газпрома на, напрыклад, на трубы, на газ і так далей. То есть гэтыя два моманты мне былі найбольш цікавыя.
Але ці могуць гэтыя два моманты хоць нечым змяніць сітуацыю з залежнасцю ад расійскага газу, напрыклад, для Украіны і Беларусі?
Калі ў Польшы будзе дастаткова газу, які яна можа прадаваць, так яна можа яго прадаваць таксама ў Беларусь, і гэта будзе адна з магчымасцяў уплываць.
Ну, пытанне ў тэхналогіі, сапраўды, таму што тэхналогія не да канца распрацавана, і калі мы будзем мець тэхналогію, будзе зразумела, наколькі адсотак вось гэтага газу ён можа задаволіць патрэбы самой Польшы і Эстоніі, вось пра якую кажуць, што будзе ўвогуле пераразмеркаванне ўсёй геапалітыкі энергарэсурсаў, калі сапраўды гэта будзе такая тэхналогія, якая сапраўды зможа здабываць вялікую колькасць гэтага газа са сланцаў, тады так, тады Газпром губляе практычна ўсю сваю манаполію, і тут будзе зусім іншыя адносіны энергетычныя, чым яны вось былі да вынаходніцы.
Кошты на газ вельмі моцна падуць.
Калі ў газеце Выборчай бачыў мапу з гэтых радовішчаў сланцавага газу, яны чамусьці сканчаюцца менавіта на мяжы Беларусі, але ж вот Лукашэнка там казаў, у нас же должно где-то что-то быць. Угу. Вось ці чулі вы нешта такое пра магчымасці радовішчаў таго ж сланцавага газа па-за межамі Польшчы, можа быць, нават на тэрыторыі Беларусі ці Украіны?
Ну, я чуў пра Эстонію, што ў Эстоніі сапраўды вельмі шмат залежаў. У Беларусі такой інфармацыі ў мяне няма, гэта хіба трэба ў геолагаў нашых запытацца, але я проста вельмі сумняюся, што была такая разведка, сапраўды сур'ёзная. От, і калі сапраўды гэтая тэхналогія будзе бачная і сапраўды будзе выгодна ўкладаць у гэтую тэхналогію, я думаю, што такая разведка распачнецца і будзе праводзіцца і ў Беларусі там паўсюдна.
Пытанне, якое я хацеў задаць Дзенісу Мільянцову найперш. Пасля Фукусімы некаторыя краіны заявілі пра тое, што згортуюць свае атамныя праекты, зачыняюць ужо цяперашнія атамныя электрастанцыі ці спыняюць будаўніцтва новых. Наколькі эксперты, якія абмяркоўвалі гэтае пытанне на цяперашнім форуме, бачаць будучыню ў атамнай энергетыкі?
Ішла перадусім гаворка пра стандарты, што да атамных электрастанцыяў. І выказваліся такія меркаванні, што па вялікім рахунку альтэрнатывы атамнай энергетыцы няма, але гэтыя альтэрнатывы, яны не вельмі такія ўжо значныя, то справа вядзецца менавіта пра тое, каб тыя краіны, якія будуюць атамныя энергаблокі, яны датрымліваліся стандартаў агульных для таго, каб не дапусціць вось таго, што адбылося ў Фукушыме, хаця там якраз такі былі досыць такія досыць добрыя энергаблокі, але просто там адбыўся вельмі сур'ёзны землятрус. Беларусь вось у такую зону не ўваходзіць. Было шмат таксама пытанняў і абмеркаванняў наконт з гэтых магчымасцяў пабудовай атамных электрастанцыяў у Калінінградскай вобласці, ў Беларусі і ў Літве. Вось было шмат такіх абмеркаванняў і спекуляцыяў на гэтую тэму. Вось. І наколькі я зразумеў, што шэраг экспертаў ўсё ж такі сумняюцца ў тым, што ў Беларусі будзе пабудавана такая электрастанцыя.
За фінансавых праблемаў, за таго, што няма грошай, ці чаму?
Перадусім так, за такіх складаных адносінаў Беларусі і Расіі.
І я хацеў у Яраслава яшчэ спытацца, а в прынцыпе на гэтай канферэнцыі, калі гаварылася пра стандарты і пра перспектывы пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, наколькі лічыцца, што кампанія Росатам, якая мае будаваць гэтую атамную электрастанцыю ў Беларусі, наколькі яна ўжо прытрымліваецца гэтых стандартаў, наколькі, скажам, высокі ўзровень стандартаў бяспекі ў пабудовах Росатама?
У большасці ўдзельнікаў форума не было разумення таго, што адбываецца ў Беларусі, ці сапраўды там будзе нешта пабудавана. Але дзве рэчы былі, у прынцыпе, акрэсленыя. Па-першае, тое, што такая электростанция не изменит залежность Беларуси от России, энергетичную залежность, бо все равно треба будет материалы, якими будет силковаться эта станция, импортовать из России, потом отпрацаванный материал так само туды треба будет отправлять, это треба будет брать велизные пазыки, то есть это вельми, вельми дорогий проект, який вельми не хутко себе окупить. И выказывалось меркование, что Россия может сапраўды что-то такое побудовать у Беларуси только в том выпадку, когда она будет упэўнена, што яна потым будзе ўласніцай гэтага праекта, гэтай электрастанцыі, і такім чынам яна зможа кампенсаваць тое, што цяпер у Еўропе не хапае энергіі з-за таго, што Нямеччына закрывае ўсе свае атамныя электрастанцыі, і такім чынам такі доўгатэрміновы праект. Але Расія наўрад ці можа быць перакананая ў тым, што яна можа стаць ўласніцай, і што наогул яна можа прагназаваць тое, што будзе ў Беларусі там праз 10 гадоў ці праз 20 гадоў. Таму я б ўсё ж такі характарызаваў асноўную стаўку до гэтага ідэі, до гэтага праекта, як такі скепсіс, што ці сапраўды гэта адбудзецца, гэта вельмі пад сумнівам.
Гаварыў Яраслаў Крывой, выкладчык ва ўніверсітэце Заходняга Лондану. Таксама нашым сённяшнім госцем быў эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Зараз нагадаю некоторые основные подзеи четверга. Затриманный в сераду на Кастрычницкой площади у Менску Александр Величенко осуджены до 15 суток арешту. Микита Коваленко и Сергей Лысков отримали по 10 суток за акцию солидарности с политвязнями. Сегодня на Кастрычницкой площади была запланирована четвертая запар акция в оборону политвязня, але за великой колькости сотрудников милиции и спецслужбов акция не отбылась. В амбасаде Либии у Менску подтвердили, что в Беларуси теперь лечатся пораненные повстанцы и что Беларусь оказывает иншую подтримку новым либийским уладам. Белорусские улады, однако, этой информации не подтверждают. Премія за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова, намінантам на якую сёлета быў і беларускі палітвязень Зміцер Бандарэнка, прысуджаная 5 грамадскім актывістам з арабскіх краінаў. А мы працягваем аповед пра былых палітвязняў. І сёння пра Бандарэнку Андрэя, былога палітвязня прадпрымальніка, які дабіўся свайго вызвалення. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ён быў не проста схуднелы, а здавалася, худзеў на вачах. На вачах суддзі, дагледжанай блядзінкі, якая пазірала на падсуднага штодзень, то з большым спачуваннем, што аднак не перашкодзіла ёй потым уляпіць прадпрымальніку 7 гадоў з канфіскацыяй. На вачах сведак з боку абвінавачання, якія падыходзілі да катэдры як сабака не да сваёй місы, падкурчыўшы хвасты. Асабліва запомніўся адзін сведка, той, які абрабаваў Бандарэнку, калі прадпрымальнік ляжаў у шпіталі пасля жудаснай аўтакатастрофы, а потым купіў сябе волю хлуслівымі паказаннямі супраць былога кампаньёна. Бандарэнка, апрануты быццам звязаны з канатаў шведар, як цвікамі прабіваў гэтага сведку лічбамі са свайго агульнага сшытка. Сведка юліў, адварочваўся. Мне тады падумалася, што калі Андрэй даверыўся чалавеку, нутро якога гэтак добра бачна, то заставацца прадпрымальнікам у гэтай краіне у яго ўсё роўна не было ніякага шансу. Рана ці позна, пры такім незаплямленым поглядзе на людзей і жыццё, ён бы ўсё роўна трапіў за краты. І прысуд 7 гадоў не здзівіў. Калі чалавек у нашых умовах спрабуе давесці, што яго падманулі на выбарах, ды ідзе па падтрымку да сяброў, якія працавалі ў адміністрацыі, хадзілі такія чуткі, то яму 7 гадоў на падумаць сама тое. Здзівіла іншае. Хутка ад бацькі Бандарэнкі я даведаўся, што наш прадпрымальнік у калёні не пажадаў стаць на шлях выпраўлення. Больш за тое, калі да яго звяртаюцца ахоўнікі, называе сябе не інакш, як незаконна асуджаным Андрэем Бандарэнкам. На той момант мой журналісткі лёс быў багаты на знаёмствы са справамі палітвязняў. Больш як 15 гадоў я асвятляў розныя палітычныя працэсы. Героі маіх рэпартажаў рэгулярна траплялі ў турмы і калоніі, але пра такія рызыкоўныя паводзіны за кратамі я пачуў упершыню. Далей болей стала вядома, што Андрэй Бандарэнка трапіў у карцер раз, другі, трэці. Потым надоўга прапісаўся ў памяшканні камернага тыпу, як кажуць, турму ў турме для асабліва ўпартых. Вонкавы вобраз Бандарэнкі, які склаўся ў мяне ў судзе, рулявы рыбацкай шхуны, пацвердзілі ягоныя ўчынкі. Шквалісты вецер, дождж і снег у твар, а ён стаіць на мосціку, як скала. Толькі што ўсё худзейшы. Потым быў новы суд. Кінулася ў вочы, што яго паважаюць не той, што ў судзе шматлікія сябры і сваякі, а канваіры. Калі прагучаў прысуд, адзін з іх нечакана для мяне дазволіў зняць Бандарэнку ў клетку. выставляецца на відэа. Не біў па рацэ, не засланяў камеру далонню. У зале ў той момант гучала «Жыве Беларусь», а сам Андрэй усміхаўся і сціскаў кулакі. З бабруйскай калоніяй, у якой сядзеў Бандарэнка, мяне звязвае асабістае. Недзе ля муроў бабруйскай крэпасці ў 1938 годзе, як ворага народу, расстралялі і закапалі ў невядомай магіле майго дзеда, селяніна Кірыла Маркаўца. Рэабілітацыі дачакаліся толькі ў 1970-х. Расповед пра тое, як Андрэя Бандарэнку ахоўнікі выводзілі на дах калоніі і пагражалі скінуць уніз, а потым, маўляў, усё спішуць на няшчасны выпадак, я перажыў як рэальнасць свайго жыцця. Сапраўды могуць, там, пад бабруйскай крэпасцю, усё могуць. І вось ёсць чалавек, які гэта перажыў, не скарыўся, не адступіў, а дачакаўся рэабілітацыі пры жыцці, ды яшчэ змагаецца за тых, хто працягвае пакутаваць за кратамі.
Наш корреспондент Олег Груздилович рассказывал про былого политвязня и предпринимальника Андрея Бандарынку. Вы на хвалях Радио Свобода и на гэтым тыдні у нашем эфире песни гурту «Ляпіс Трубецкой». Сёння гучыць песня «Нафта».
Машины сдохли у небе веселки, темное свято бензину. Няма ниякого бога, няма светлокрылых анелов, к черту лежит дорога, где духи стальных живелов. Брать страху, чёрная панна несвежа, выходит за дикого страха.